Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rumlet en ankesag mod et svensk computergeni, en række voldsomme korruptionsanklager og bunker af alvorlige anklager mod Edward Snowden rundt. Det føles og lyder lidt som en centrifugerende vaskemaskine med en arbejdende Atlas-server indeni, der langsomt er i gang med at rive sig selv i stykker, aftale for aftale, bevis for bevis. Her i studiet har vi besøg af tre mænd, der hver især har fødderne solidt plantet i det virtuelle. En af dem, det er dig, Mogens Nørgaard, direktør, Fair & Square. Du sælger big data-løsninger. Så har du en klumme hos Computer World. Den klumme, den du har skrevet den her uge, det må være en af de mest læste, du har lavet. Den findes faktisk ikke mere. Computer World, de har nemlig taget den af igen. Nu roterer den på nettet i det, der hedder en cache-version. Computer World, de skriver, at den var fyldt med udokumenterede påstande, og den hang folk ud. Har du fået nogle opringninger fra nogle advokater og sådan noget nu?
Nej.
Der har simpelthen ikke været noget ballade?
Nej.
Det sjove ved den her klumme, det er jo, at der er gået det, som hedder Barbara Streisand-effekt i den.
Det er rigtigt. Det vil sige, at da hun gerne ville have skjult for offentligheden, hvor hendes hus lå, og hvordan det så ud i Malibu, så gav det så meget omtale sig alle til sidst. Så nu kender alle til min klumme, fordi computerordet fjernede den.
Så alle ved simpelthen, hvad du har skrevet nu fra ASB. Vi vender tilbage til dig om ikke så længe her i programmet, men vi skal også lige have fat i Henrik Ratz, som er journalist ved Computerworld. Du har skrevet om en baserende korruptionssag, hvad man nu skal kalde det, omkring IT-leverandøren Atea og en bestikkelsessag med Region Sjælland. Fordi der ikke har fulgt med i det her, hvad går den her sag omkring Atea, hvad går den ud på?
Ja, hvad går den ud på? Den går ud på, at politiet har sigtet nogle mennesker for at bestikke nogle ansatte i den offentlige sektor med penge for at få nogle ordre, som man så kunne aflevere i form af varer til Region Sjælland.
Så man har simpelthen bare, altså man har givet nogle penge ud?
Ja, det er en lille smule mere kompliceret end som så. Men det er noget med rejser, det er noget med sanseophold, og så er det noget med en hemmelig konto internt i det her firma, der hedder Atea.
Hemmelige konto og så videre, det vender vi i den grad tilbage til de her ballader i den danske IT-branche lige om lidt. Men der er også en anden sag, som nager, og den nager især dig, Henrik Lund Kramshøj, White Hat Hacker, Internet Samurai og indehaver af sikkerhedsfirma Solido Networks. Det er den her ankesag i CSC-sagskomplekset, hvor svenskeren Gottfried Svartholm Varkan har anket sin dom på 3,5 års fængsel for at have hacket Computer Science Corporations afdeling her i Danmark. Han skulle også have hævet en masse data ud. Du var med i retten i onsdags, og du er mildt sagt ikke tilfreds med resultatet. Hvordan endte det?
Jamen, det endte jo med en stadfæstelse af byretsdommen, og vi har fået de samme argumenter læst op igen. Og man kan ikke afvise, at hans computer er blevet fjernstyret, og derfor må det være ham. Så det er sådan en masse indicier, og et meget svage indicier, med nogle beviser, som jeg synes som IT-fagmand er lidt løse, som vi skal have kigget på.
Du har simpelthen været meget personligt engageret. Du har blogget om det flere steder og været meget vred over det her, og sågar truet med, og du vil emigrere til Holland.
Jamen, det er en drøm, jeg har haft i mange år, og jeg vil sige, nu efter valget i går, så får jeg da endnu mere lyst til at skynde mig at komme ud herfra.
Henrik Kramshøj og forsvarer anklager i sagen mod Gottfried Svartholm Varkan. Dem kommer vi til at høre mere til her i Aflyttet. Dit skulende koøje i Plimsolderen Danmark, der bimler rundt på det overvågningssav, vi alle sammen sopper i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om IT, korruption og mangel på styring i forhold mellem firmaer og stat med min gæst Mogens Nørgaard, direktør for Fair & Square, og Henrik Ratz, journalist på Computer World. Mogens Nørgaard, du skrev som tidligere nævnt en klumme i Computer World i mandags. Den gik Twitter viralt, men mest som sagt efter, at Computer World havde taget den af igen. Du tog fat i et meget betændt emne, som er korruption. Det har vi her i Danmark, det hævder du, og det er meget udbredt, siger du oven i købet. Vi prøver her at undlade at blive sådan alt for navnemæssigt konkrete, men hvordan foregår korruption her i Danmark? Det er sådan noget, vi vender os til, vi siger, at Danmark er et land, hvor der ikke er korruption. Det siger vi altid til hinanden, at det er i hvert fald godt, vi bor her, fordi her er vi ikke korrupte. Er det sådan noget med nogle store tasker med penge, der skifter hænder?
Overordnet set opfatter jeg danskerne som en stamme og ikke som et folk. Og det betyder, at det, som andre måske klart vil identificere som en mærkelig adfærd, vender vi os efterhånden til, eller vi holder alle sammen kæft, fordi det er jo osv. videre, så videre, så videre. Vi er alle sammen i familie med en eller anden, der svindler med offentlige midler. Det kan statistisk set ikke undgås nu om dagen. Vi ved alle sammen godt, at der foregår forskellige ting. Og vi har traditionen fra kejserens nye klæder med, at den dreng, der råber op, han får tæsk bagefter af sin far.
Men altså korruption, det findes her i landet. Ja. Og du er så den dreng, der råber op, og det gjorde du så her i mandags. Der...
Det har jeg gjort mange gange. I det her tilfælde råbte jeg op, fordi jeg blev opfordret af Computer World til at skrive en klumme om emnet.
Har du så fået tæsk bagefter?
Nej, jeg har fået masser af advarsler om, at nu får jeg nok ikke flere opgaver for det offentlige. Nu er der nok mange, der bliver sure på mig. Og den der afart af Janteloven Light er jo nok den, der gør, at folk hurtigt stikker pipen ind i det samme samfund.
Men vil du lige prøve at være en lille smule mere konkret? Altså, du nævner faktisk nogle eksempler af den her cachede klumme, som jeg jo kom til at læse. Kan vi vide, om det egentlig er ulovligt at læse en klumme, der er blevet fjernet igen, hvis den er problematisk? Det er faktisk i hvert fald læst.
Den ligger også på Imgur.
Den ligger også på Imgur, så den er der stadigvæk. Men i hvert fald så nævner du faktisk et eksempel, for det er sådan en lidt ældre sag om noget med en IBM-kunde, som bliver fløjet til et varmt europæisk land, hvor han let og glad lå et grund champagne og drinksen i flyet, hørte det sidste nye og stærkt ophidsende fra AS-400-fronten, hvorefter han bliver installeret på et luksushotel, fik en fremragende middag, jetoner til casinoet og en sindssygt flot superduper luksusluder. Det er sådan et eksempel, du siger. Det er sådan noget, der foregår fuldstændig konkret.
Jeg tror ikke, det foregår så meget mere, men dengang i 80'erne og 90'erne var det meget udbredt. Jeg var på et mini-MBA-kursus engang i 90'erne, hvor direktøren for Rang Xerox åbent sagde, der var ikke nogen af deres kunder, der ikke havde fået sådan en omgang.
Så det var det er en almindelig måde at gøre det der på?
Det var det.
Dengang. Hvad gør man så i dag?
I dag er det fagligt begrundet rejser. Altså man er lige gået et notch ned. Det skal se pænt ud. Men tanken er den samme. Det er lidt svært at sige nej til kontrakten bagefter, når I nu har været sammen ude og lave alt muligt.
Du nævnte et eksempel, vi har snakket om lige før programmet, der du mener, der er et nyt ord på vej, etisk korruption.
Etisk korruption og bestikkelse, ja. Jeg tror, at det bliver stort.
Du nævner det her noget af det, også igen i den her artikel, der bliver der snakket om sådan noget som gratis iPads, det er sådan noget, man ligesom får jer folk, men man gør det jo ikke bare på den måde, man siger, hvis vi snakker pænt sammen, så får du en gratis iPad. Hvordan gør man det, hvis man skal give nogen en gratis iPad?
Jamen, typisk kan det jo være i forbindelse med, at det faktisk er kursusmateriale, så hvis du tager på det her kursus, så får du lov at tage kursusmaterialet med hjem. I form af en e-bog, der tilfældigvis ligger på en skide lækker iPad med noget mere bestykning, end du måske egentlig havde brug for på kurset. Og så har jeg konkret kendskab til offentlige institutioner, hvor indkøber og chefer og sådan noget indimellem har fået en iPad til deres børn.
Rejser, er der også noget, du nævner i dine?
Ja, og det bliver normalt dækket ind under, at man skal besøge en meget vigtig installation i Sydafrika. Fordi alle ved, at i Sydafrika er de verdens bedste til at administrere AEX-computere fra IBM. Det ved alle. Faktum. Ligesom man i gamle dage ikke kunne få lov til at se på de helt store kopimaskiner fra Rang Xerox, medmindre man tog til Stockholm for at se den.
Eksemplet Atea, det her det er jo det, som har været mest ballade omkring som sådan, og der bliver der også nævnt dem, der hedder SKI. Der nævner du i din artikel, at man ligesom i det her samarbejde mellem hinanden, der er man interesseret i, at de her kontrakter, de bliver så dyre som muligt. Hvordan kan det være fornuftigt?
Du skal forestille dig, at du er SKI. Du bliver aflønnet på den måde, at du får 1,5% af alle de kontrakter, der går igennem dig.
Og vi skal lige huske, at SKI, det er staten og kommunernes indkøbsservice, det er det,
ja,
det står for.
Ja, men de bliver aflønnet af 1,5% af omsætningen. Ikke effektiviteten, ikke besparelsen, omsætningen. Og det betyder, at skulle en leverandør komme med et ordentligt sygt bud på et kæmpe beløb, så siger du, ja, okay så. Og hvis så det går over det beløb også, så siger du, jamen, det er jo en bonus for mig.
Men siger du simpelthen, at det, hvis jo større, jo flere de der 1,5%, de går direkte i lommerne på de ansatte inden for SKI?
Det går ikke direkte i lommerne på SKI, det går i SKI. Og de kan jo så eventuelt skrue det op på 2% på et eller andet tidspunkt. Ikke? Det er en, i min optik, er det en perversion at aflønne en organisation af den art på den måde. De skal bare betales af borgerne og så udføre deres arbejde. De skal ikke belønnes for jo højere omsætning de har.
Det er jo sådan en måde, man ligesom har arbejdet på. Det er jo ret udbredt i dag inden for, hvad skal man sige, offentlig forvaltning, at man arbejder på konkurrencevilkår, og det skal ligne det private og sådan noget. Er det ikke en logisk konsekvens af det?
Jo, men det ligner ikke det private. I det private får indkøberne sgu ikke procenter af omsætningen. I det private, der bliver indkøberne belønnet for at købe effektivt ind, og billigt ind. Og hvis de ikke gør det, så får de tæsk med en våd søndagsbærlinger.
Og det mener du mener ikke, det er effektivt, den her sammenhæng? Det er simpelthen det er skrub forkert, det der foregår, den måde, man gør det på?
Ja.
Kan du bare lige tage det en gang til, fordi nu vi skal huske, at vi har nogle lytter derude, der måske ikke er fuldstændig inde i det på samme måde som dig, men hvordan kan du bare give mig
rundt en gang til? Jeg kan godt forstå, at folk har lidt svært ved at tro på det her, at det virkelig foregår på den måde. Der er simpelthen tale om en statslig kommunal indkøbsorganisation, som skal bestemme ud fra nogle udbud og så nogle tilbud, der kommer ind på det, hvem er nogle bestemte leverandører, som i øvrigt skal være godkendt på forhånd i en meget lang bureaukratisk procedure, der er meget dyr, får en eller anden lukrativ ordre. Så hvis der skal leveres 4.000 nye PC'er til forsvaret, jamen så byder Atea og IBM og Dell og HP måske på det, og den, der ligesom kommer med det bedste tilbud, eller det billigste tilbud, eller et eller andet i den stil, får ordren. Hvis det ikke er det billigste tilbud, men måske det dyreste tilbud, der bliver valgt af Ski, så får Ski flere penge, for de får 1,5% af det.
Så det, du virkelig siger, bare lige for at tage konklusion på det, det er, at jeg vil sige, at det kan betale sig for dem at tage det dyreste tilbud.
Ja.
Det må sige så være relativt absurd. Henrik Raff, du er journalist på Computer World. Du har også nogle konkrete eksempler på noget af det, der foregår der.
Ja, altså jeg ved ikke, om vi skal lige prøve at fortælle lytterne lidt om, hvordan den konkrete sag her udspiller sig. Det starter med, at politiet her i forrige tirsdag bliver det. Arresteret 13 personer og sigtet dem for at have deltaget i bestikkelse. Det endte så med, at 6 af dem blev varetægtsfængslet, og der blev nedlagt navneforbud, så vi må ikke nævne deres navn. Og i de her sigtelser, der står der, at de har været med til at tilpasse specifikationer, rette specifikationer og udlevere prisoplysninger på kryds og tværs, og de folk, som er de sigtede, som arbejder i offentlige institutioner, har modtaget rejser og sanseophold og andet godt, som kan man sige betaling eller modydelse for den hjælp, de har givet til de her to firmaer, som det involverer. Og det ene af dem kan vi nævne navnet på, det er fordi, de har selv været ude og fortælle om det. Det er Atea. Det andet firma er lidt specielt, men det er et forholdsvis nyt firma, som består eller er bemandet med en hel del folk, der tidligere har arbejdet i Atea. Og det billede, der tegner sig, det er jo, at de har forsøgt at, eller de har så budt på et konkret udbud og har udnyttet en gammel relation, de havde fra den tid, hvor de var i Atea. Og det her er jo så, så fik jeg nævnt det her udbud, som foregik i Region Sjælland, som var på 0,5 milliard kroner. Det var hardware og IT-tilbehør sådan i forskellige afskygninger. Den halve milliard, det er så den omsætning, der ville forvente sig ville være hen over en lang periode. Og det vandt det her nye firma, og mistanken går så på, at de har fået prisoplysninger fra Atea. Ikke, de har ikke fået dem af til, at de har fået dem fra deres kontakter i Region Sjælland, som jo så har brudt nogle regler i den forbindelse.
Det lyder som sådan en rigtig revokat. Der er sådan en anden ting, som jeg lige kan huske, at som medierne har frem, det der, at der skulle eksistere sådan en hemmelig konti, ja. som alle har haft adgang til.
Ja, altså det er lidt uklart præcis, hvordan pengestrømmene har været her. Men en af de ting, der er nævnt i sigtelserne, det er, at der har været den her berømte konto 2840, som er en intern Atea-konto, som tilsyneladende har eksisteret i overvis, hvor der sådan fast, når Region Sjælland købte et eller andet hos Atea, og nu så senere hos 3AIT, når de købte noget der, så blev 1,5% af købsprisen sat ind på den her konto og blev så brugt til at betale for de her modydelser, som de her folk fra Region Sjælland kunne trække på. Det skal så siges, at altså, der er også flere andre offentlige institutioner. Det er en lille smule kompliceret, og ja, det gør vi så vores bedste for at fortælle om. Vi er vel op på den gode side af 25 artikler om sagen fra vores side, og masser af andre medier har også dækket det. Så det er rigtig muntert. Og er selvfølgelig noget, der har gjort, skal vi sige, forholdsvis stort indtryk i branchen.
Der er også en ekstra lille kulørt detalje, der er noget med et vedløbshestesponsorat.
Ja, der har siden 2003 har Atea været sponsor på en travbane nede på det sydlige, eller på Falster, tror jeg det er. Og det skulle angiveligt have at gøre med, at der skulle være en medarbejder i i Region Sjælland, som var stærkt interesseret i trav, som så har anbefalet den pågældende travbane at prøve at få et sponsorat hos Atea, som så gennem årene har betalt for det her sponsorat. Så vidt jeg har forstået, så drejer det sig om 100.000 kroner om året, hvor til at arrangere et bestemt løbsarrangement på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen dernede. Men jeg synes ikke, at det der trav-sponsorat som sådan er så interessant, men det er selvfølgelig meget kulørt.
Jeg synes, ja, det er præcis. Der er altid sådan noget, du går op hver gang med den slags korruption, så er altid noget med en eller anden travhest, der bliver sponsoreret oveni eller sådan et eller andet. Det er egentlig ikke særlig fantasifuldt, at det altid ender.
Nej, havde det nu været det kvindelige skaklandshold, så havde det jo været noget andet.
Ja, det har været, det har været mindre interessant og kulørt. Men det vi snakker om her, det er sådan, altså vi skal også selvfølgelig som sædvanligt, hvis man skal være fair og square, så man nødt til at sige, at det her det er jo ikke blevet gjort. Det er jo ikke en sag, der er færdigbehandlet endnu. Der er ikke nogen, der er dømt endnu. Der er en masse mennesker, der er blevet sigtet, og så må vi så se, hvordan det ender. Men der er i hvert fald rigtig meget, der tyder på, at det her korruption, det er noget, eller den her i hvert fald udbytten af penge frem og tilbage, det er noget, der foregår. Hvad skal man gøre for at undgå det i den her branche, hvor I sidder? Hvordan kan det stoppes?
Mult. Jamen, grundlæggende, nej. Man kan jo ikke stoppe den slags ting. Der foregår altid noget med nogen. Man kan ikke kontrollere sig ud af det med yderligere kontrol. Man kan have en vis grad af checks and balances, men før eller siden kan alt sådan noget jo foregå. I mine øjne er det største problem, at der sker en meget stor koncentration, en meget stor akkumulering af penge og dermed magt i på enkelte personer faktisk, i enkelte organisationer. Og det fører så til, at fristelserne bliver større. Jeg så meget gerne i en verden, hvor en masse små firmaer, lidt ligesom i England med den revolution, de har lavet derovre på IT-fronten, en masse små virksomheder får chancen for at lave løsninger til for eksempel det offentlige, i stedet for nogle få store. I England havde de samme problemstilling. Tre store sydengelske virksomheder vandt alle udbud, og det blev dyrt. Det blev dårligt, men til gengæld så tog det rigtig lang tid, ikke? Vi har nogenlunde samme situation i min personlige optik herhjemme, og løsningen er jo ikke at gøre det endnu større, som vi ellers har som instinkt herhjemme. Løsningen er at gøre det meget mindre.
Henrik Rens?
Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at det, der er mit indtryk gennem de år, jeg har beskæftiget mig med det her, specielt det her udbudsområde, det er, at man kan i hvert fald godt stille nogle spørgsmål til, om der er nogle systemfejl indbygget i de her måder, man laver de her offentlige udbud på. Fordi en ting er, at der bliver svindlet, hvis der bliver svindlet, og med alle de forbehold, vi skal tage der. Men det er lidt den her med, at hvis man vil svindle, så kan man svindle sådan lidt Steinbacher-agtigt. Ikke? Og det er jo sådan set altid historien. Der skal være nogle grimme folk et eller andet sted i det her system. Men der er nogle strukturer i det her udbudslandskab, udbud af offentlige indkøb, som hvad kan man sige, i hvert fald efter min opfattelse, inviterer til, at det her opstår. Men det jeg kan sige, det er, at jeg har for eksempel et konkret eksempel fra 2012, som er meget sådan slående, og der er sådan set ikke nogen rygende revolver, men der er bare nogle sjove forhold der. Det drejer sig om et ret stort udbud af computere til det offentlige gennem Ski. Og det her, der var så forskellige, der bød ind på det her, og det vil endte så med at blive vundet af firmaerne Dell, Lenovo og Atea. Nu kan man så, hvis man kender en lille smule til branchen, så ved man, at Dell og Lenovo, de går ikke ud og afleverer computere ude på skrivebordet hos de offentlige ansatte. Det har de nogle underleverandører til. Så hvem er så de underleverandører, som skulle levere for Dell og Lenovo? Ja, blandt dem, som de havde lignet op i udbuddet, der var sjovt nok Atea. Så jeg siger ikke, at der er foregået nogle ulovlige ting i den forbindelse, men det er bare, der er nogle strukturer der, som gør, at i det her konkrete tilfælde, der har Atea tre lodder i bowlen, om man så må sige. Ikke? Og altså, man kan jo spørge sig selv, om de folk, der sidder og skruer de her udbud sammen, måske kunne have en interesse i at sidde og snakke på tværs om, hvor ligger vi priserne henne? Sørger vi for at få de billigste priser? Hvem? Altså, det kunne også være en anden ting, at vi rent faktisk meget gerne vil vide det her, så kunne den ene af de her parter, som jeg beskrev før, kunne så få prisoplysninger fra de andre, fordi de jo alligevel er til at ind over tre forskellige steder. Og det var sådan et konkret eksempel, som
Det lyder jo nærmest ligesom altså, nogle af de ting, man snakker om inden for bygbranchen, altså, hvor man har de der karteller og sådan noget. Altså, Mogens Nørgaard, er vi ude i en situation, hvor der simpelthen er for få, der har mulighed for at byde ind på nogle af de ting, der foregår?
Ja, og det interessante er, at vi har jo ikke haft lovgivning, der forbyder karteller i Danmark før i juni-juli sidste år, eller hvornår det var. Det bliver en voldsom ophobning af nogle ganske få virksomheder, der leverer. At de så bruger underleverandører, ja, men som Henrik ganske rigtigt siger, der er jo nogle ganske få, som faktisk har indsigt på tværs. Og det er ikke godt, når det skal være en uafhængig proces.
Du talte varmt for, altså her tidligere netop, at man skulle have flere af de små ud på banen. Det har du også skrevet om i nogle af de her klummer. Der snakker du faktisk også om, hvordan man kunne i hvert fald få gang arbejdsmæssigt her i landet, der få noget mere gang i jobs. I en tidligere klumme, der snakker du om, at man skal have mindre pjank og ynkelig lovgivning over for overvågning af de få, der arbejder. En revolution i det offentlige, hvor man smider de store og gamle ud og tager jobbene tilbage til Danmark, og vil give småbikse en fair chance og sat på big data og open source revolutionen. Og så siger du, at man skal have inhousing i det offentlige øvrigt. Det er gået for vidt med den her outsourcing. Det kunne være sjovt, hvis de havde ekspertisen in-house. Det her, det lyder som sådan noget, som hvis man bare siger, hvis man siger det til nogen som helst, der arbejder inden for centraladministrationen, så siger de, at man er fuldstændig bimlende sindssyg. Har du fået nogle positive reaktioner på at komme med de her bud, man skal have in-house nogle flere ting og ud til nogle mindre mennesker?
Ja, og det er det, der sker aktivt nu. Det er ikke noget, man har mærket til. Det er ikke noget, I har hørt om endnu. Det er det, der er i gang. For fuld fart. Det skyldes to ting. Det skyldes, at man efterhånden indser, at det er lidt træls ikke at vide noget om et emne, når man nu engang er ansvarlig for det. Og så skyldes det selvfølgelig den helt naturlige ting, at man efter 5 år eller 10 år er nødt til at gøre det modsatte af det, man har gjort hidtil. Der er jo altid nogle eksterne konsulenter, der anbefaler det modsatte. Nogen fra McKinsey eller sådan noget, så gør man det. Men det kommer til at ske. Men hensyn til, jeg vil godt lige gribe fat i den der med at få, at få dansk arbejde tilbage eller sådan noget. Det handler ikke om, at jeg er imod globalisering, tvært imod. Men der står i for eksempel udbud fra visse dele af undervisningsministeriet, at 20% af den givende arbejdsmængde skal leveres af, og jeg citerer, low cost resources. Altså, I skal finde nogle mongo-bongo-folk fra Indien eller et andet sted, som skal ind på det her projekt, koste hvad det vil, og det skal udgøre 20%. Det man så gør, er, at man hiver det op på 80% og bare anbringer dem her i Danmark.
Jeg tænker bare lige på, altså Danmark, vi har jo hjemme de seneste år, der har vi jo faktisk udliciteret bunker af kritisk infrastruktur og alle mulige andre steder, i hvert fald til andre lande. Altså sådan nogle data som politiets kørekortregister, CPR, Rigspolitiet, de ligger ud CSC, som er et amerikansk firma, Computer Science Corporation. KMD skal stå centralt for det, der hedder den centrale datafordeler, det vil sige, at de kommer til at sidde i midten af alle de her ting. Er det en god idé efter din optik?
Jeg er nødt til at melde full disclosure. Jeg ligger lidt til højre for Genghis Khan politisk set. Og jeg er meget stærk modstander af, at man giver disse ting til private virksomheder. Før eller siden, så kommer der, altså som vi har haft i CSC i de sidste 10-15 år, så er håndtering af brugerrettigheder, som jo kræver, at man har nogle ordentlige måder fuckerrettigheder selv, det er lagt ud til Indien. Så de danske folk herude på Retortvej, de skal sgu ikke oprette nye brugere, de skal bare sende en request til nogen i Indien, og Indien er det tredje mest korrupte land i verden. Og det er derfor, jeg i 10-15 år i mine klummer har tilbudt, folk skal bare fortælle mig, hvad de gerne vil vide fra et eller andet offentligt register, så skal jeg nok skaffe det.
Du ringer bare til Indien?
Ja, der så findes jo virksomheder, der tager sig af det her, som skaffer dig ting, du ikke kan bruge i retten, men de skaffer dig det. Ikke? Sådan nogle virksomheder findes også nu med kontorer ikke så langt fra, hvor vi sidder lige her. Så vi skal sgu have det tilbage, de vigtige ting. Altså, selvom jeg ikke bryder mig om en stor offentlig sektor, og selvom jeg er træt af dyrificering og alt andet, vi skal have viden tilbage i det offentlige. Rigtig viden.
Har I fulgt med i den her såkaldte hackersag, som er været i landsretten?
Ja.
Hvordan har I det med den dom, som nu er blevet fældet over ham? Gottfried Svartholm Bach der.
For mit eget personlige vedkommende, og jeg hedder Mogens Nørgaard, så er det i mine øjne en forkert dom. Det er i min optik højst sandsynligt, at han har gjort det, men man kan ikke bevise det, og så skal han ikke dømmes.
Jeg synes lige, vi skal tage en tur forbi Østerlandsret i onsdags, hvor det, der som nu er blevet kendt som den her CSC-hackersagen, den sluttede endegyldigt med et svidende nederlag til Gottfried Svartholm Bach og hans advokat Louise Høj. Vi står med Gottfried Svartholm Bachs forsvar, Louise Høj. Du er lige kommet ud af, kan man sige, slutningen på et meget langt forløb. Du har ikke rigtig, om man så må sige, der er ligesom ikke rigtig noget, der er gået din vej her i dag. Hvordan føler du, at det her, hvordan har det her forløb været?
Det har været et meget langt forløb, og det har også været et forløb, som har været præget af store vanskeligheder, forstået på den måde, at jeg tror simpelthen ikke, retten her nogensinde er blevet præsenteret for så svært et faktum. Så det er klart, det har præget forløbet voldsomt meget, at næsten eller alle os aktører ikke rigtig har forstået helt præcist, hvad det her det går ud på. Navnlig i forhold til de tekniske detaljer selvfølgelig.
Det er simpelthen, er niveauet højt nok i forhold til teknik, altså i forhold til det her?
Det er i hvert fald det er en overvejelse værd, om det er det. Det er, man bør virkelig overveje nøje, hvordan sådan nogle sager som de her skal behandles. Men det er klart, at det som jeg tænker først og fremmest på, det er, at når man kan se, hvor mange penge politi og CSC har fået lov til at bruge på at efterforske den her sag, så må man bare sige, at princippet om equality of arms, altså med en sidestilling af anklagemyndighed og forsvar, det er bare ikke, det er ikke til stede i den her sag. Altså de ressourcer, vi har haft til at forsvare Godfred, de har været så forsvindende små i forhold til hele det apparat, vi har været op imod.
Så I har været op imod, kan man sige, altså overmagten er for stor?
Det er David mod Goliat, det her. Det der jo har været, hvad skal man sige, utroligt nok, det er, at stort set hver eneste gang, jeg har bedt retten om yderligere penge til teknisk bistand, så har anklagemyndigheden nærmest på automatpilot sagt nej. Og så har jeg altid skulle gå i retten for det, for at slås for de penge. Og det er jo så endt med, at jeg samlet set har fået noget, der ligner et par hundrede tusind, hvis du kigger på byerlandsrets behandling til sammen. Og det forslår jo ikke ret meget, når teamtaksen den er et par tusind. Alene det at læse sagens akter for en tekniker tager voldsomt mange timer. Og når du så samtidig skal bede vedkommende om at komme med sådan en eller anden professionel vurdering af, hvorvidt en eller anden given fjernstyringsmulighed er til stede, jamen så du kommer bare ikke ret langt for de penge.
Du har haft viden, at du ikke har nået at få igennem, kan jeg forstå, i hvert fald en af Henrik Kramshøj derude, så siger han kunne ikke få lov til at komme i, for han kunne ikke nå at blive godkendt. Er det også et problem at få folk bare sparket igennem systemet simpelthen?
Ja, altså der er ingen tvivl om, at vi ville gerne have haft nogle flere teknikere ind over min klient. Han var meget interesseret i at få nogle forskellige folk til at kigge på det her. Og der er vi blevet mødt sådan med to hovedanker. For det første, så ville politiet have, at alle de folk, eller dem, som vi ligesom entrerede med, at de skulle være sikkerhedsgodkendt af PT. Og der har PT så sagt, at vi godkender kun folk, som er i et ansættelsesforhold. Og anklagemyndigheden har endda gået så vidt som at sige, at man synes, at vi skulle tage en, der var sikkerhedsgodkendt i forvejen. Og det efterlader os så med, hvad skal man sige, folk, der arbejder i TDC og Deloitte osv. Og hvis vi for eksempel ville have en eller anden uafhængig som Henrik Kramshøj, jamen det har vi ikke fået lov til, fordi han kan ikke sikkerhedsgodkendes af PET, fordi manden er selvstændig. Og det er bare rigtig, rigtig ærgerligt. Derudover så har man også vedrørende Kramshøj sagt, at det, at han har været ude at kommentere på sagen, at det også har været et problem. Og der må man jo bare sige, at der er jo rigtig mange. Altså, hvis jeg skal finde en ekspert, som ikke har kommenteret på den her sag, det bliver rimelig vanskeligt, ikke? For der er rigtig mange eksperter, der forholder sig kritisk til det her. Så ja, det er virkelig været et stort problem. Og hvordan man skal håndtere det næste gang, det kan godt. Det bliver i hvert fald en udfordring, fordi jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt. Men selvfølgelig været glad for, for den tekniske ekspert, vi har fået. Han har sådan set leveret et stort stykke arbejde, og jeg hæfter mig selvfølgelig også ved, at dommen jo siger, at man kan ikke udelukke fjernstyring. Så vi er jo sådan set kommet i mål på det. Men der har godt nok også været mange andre ting, hvor man godt kunne bruge noget teknisk bistand, og det er der så bare ikke været mulighed for.
Han stod jo faktisk næsten til, altså sådan som de i hvert fald dele af nævningen var ude på, så kunne du faktisk risikere, at han havde fået en hård dom i dag. Det var relativt tæt på.
Ja, det var det. Det var det. Der var jo stemmelighed, og derfor så endte Godfred med at få 3,5 år. Havde der været én stemme mere til den anden side, så havde han måske fået 4. Så det var tæt på.
Du forsøgte her til sidst at plædere for, at han skulle frigives nu, så han kunne få lov til at rejse hjem til Stockholm, fordi han har siddet relativt længe i fængsel her i Danmark. Kan du prøve at beskrive, hvad er hans forhold? Nu han, det fik du så heller ikke igennem, og det vil sige, at han skal tilbage til der, hvor han har siddet nu. Men hvilke forhold sidder han under?
Jamen, han har ikke brevbesøgskontrol længere. Det vil sige, at han kan modtage besøg, så længe at dem, der ønsker at besøge ham, at de bliver godkendt til et besøg. Der er selvfølgelig nogle grænser for, hvor mange besøg man kan få om ugen osv. videre. Men det der er i det, det er, at han har jo fået en dom på 3,5 år her i Danmark. Normalt så bliver man løsladt efter halv tid, når man bliver udvist for bestandig. Og han har allerede siddet i 19 måneder nu, og hvis du tager dommen og dividerer med 2, så giver det 21 måneder, så han mangler sådan set kun 2 måneder. Så jeg forventer sådan set, at når sommerferien er ved at være slut, at så er han på vej hjem.
Mange tak skal du have, Louise Røg, forsvarsadvokat.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here. But an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Det var altså en meget berørt advokat, Louise Høj, som jeg talte med lige efter dommen over Gottfried Svartholm Bach, var blevet stadsfæstet. Velkommen igen til Henrik Lort Kramshøj, internet som White Hat Hacker. Det er faktisk lidt vigtigt, at vi tager den på plads, og det er du også. Det kalder du dig selv, White Hat Hacker, gør du ikke det?
Jo, det gør jeg.
Du ejer også det, der hedder Solido Networks. Du har skrevet om den her sag i version 2, og du går rigtig meget op i den. Hvorfor betyder den her sag så meget for dig?
Jamen, den her sag betyder rigtig meget for mig og Danmark, fordi at vi har så få sager. Og det var både anklager og forsvar i sagen inden på, at vi har ikke ret meget at holde os til, når vi skal udmåle straf. Vi har ikke ret meget at holde os til, når vi skal kigge på, hvilke beviser der godtages, hvad beviserne siger, hvordan de skal behandles. Vi har også igennem hele sagen kunnet se, hvordan det fumlende og famlende fra anklagemyndigheden har været fremlagt. Så vi mangler altså sager, der kan fortælle, hvad vi må og ikke må i Danmark.
Louise Høj, da hun fortalte, at hun faktisk gerne ville have haft dig inden som ekspertvidne den her sag, det kunne så ikke lade sig gøre?
Nej, det er lidt pudsigt, fordi jeg har ikke sagt ret meget om sagen, før jeg blev spurgt af Louise, og har afholdt mig fra at skrive ret meget om den, indtil det så her sidst i forløbet blev tydeligt, at jeg ikke skulle være med, og derfor gik jeg full on ud og retweetede og skrev om det på version 2.
Det, du kunne komme med, det er så en viden om, altså, hvor du også kunne, ligesom der har været et andet ekspertvidne ud over dig, det er Jacob Applebaum, som er sådan relativt internationalt kendt og også kan sige noget, men han har været nødt til at udtrykke sig på amerikansk. Du kunne have været inde og tale om de her ting på dansk.
Ja, det er jo pudsigt, at Jake han blev fløjet ind og har været fløjet ind tidligere i sagen også, og netop skulle tolkes af en tolk, der indrømmede, at det var problematisk, og nogle begreber og emner, som er problematiske for helt almindelige nævninger at forholde sig til. Og jeg vil kunne komme ind med min helt formelle, officielle datalogiske baggrund. Jeg er kantskendt fra Københavns Universitet. Jeg har gået igennem det danske uddannelsessystem. Jeg er, som du siger, white hat hacker. Jeg forstår dansk. Det er mit modersmål. Jeg har skrevet speciale om IP version 6, som har været et af hovedemnerne. Jeg har beskæftiget mig med etisk hacking og hackerprogrammer og bagdøre siden starten af 90'erne. Så det ville jo være ideelt, hvis jeg kunne have været inde og fortælle min holdning til de her ting, og
bare lige,
hvordan det hænger sammen.
Bare lige for lytternes skyld, det her white hat hacking, bare lige for det begreb på plads, det betyder, at du er, om man så må sige, bare kort, på det gode side, det vil sige, at du tester sikkerhed ved at bryde ind i systemer uden at ødelægge dem. Og med nogens tilladelse, hvor du siger for eksempel et eller andet virksomhed, der siger, at vi vil gerne teste vores sikkerhed, så går du ind og prøver at se, hvad du kan lave der. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det er jo sådan et begreb, der er taget lidt fra westernfilmene, hvor helten altid havde en hvid hat på. Og som white hat hacker, etisk hacker, jamen der tester vi sikkerheden i de netværk, hvor vi har fået lov til at teste sikkerheden. I modsætning til, når man sætter noget på internettet i dag, så bliver sikkerheden testet konstant af folk, der sidder ude i verden og kører hackerprogrammer.
Med en sort hat på.
Eller bare automatiske programmer, der bare scanner hele internettet på minutter. Der findes scannerprogrammer, der kan scanne internettet på cirka 6-10 minutter. Så det er dagligt og konstant, man bliver scannet.
Undskyld mig, når man så scanner hele internettet på 6-10 minutter, hvad er det så, man leder efter, når de gør det?
Jamen det, man gør, det er, at man leder selvfølgelig efter åbninger. Og åbninger i den her sammenhæng, det er programmer på computere, der har en åbning ud til internettet, og hvis man kan komme ind gennem den åbning og snakke med programmet, jamen så er der meget typisk enten fejl i programmerne, eller i CSC-sagen, jamen så er der nogle brugernavne og koder, der ikke er godt beskyttet, de er ikke så avancerede og komplekse, som de skal være, så de kunne altså gættes, og så kan man grave sig dybere og dybere ind i netværkene bagved den computer.
Vi skal lige nævne her, der var jo en sejr her, den her, kan man sige, den her sag, undersøg, hvis man absolut skal stille det op. Nu er vi i western-termer i forvejen, så kan man sige, der var en, der vandt, og nogen, der tabte, ikke? Men ham, der vandt, det var anklager Anders Riis her. Han førte sagen både i byretten og i landsretten. Hvordan har du det med ham og hans måde at føre sag på?
Jamen, vi har jo talt om ham tidligere mange steder, og han er en, kan man jo se, dygtig juridisk mand, formentlig også pligtopfyldende, og han har jo fået til opgave at fremlægge den her sag. Men desværre så har han jo desværre, han har ikke noget begreb om IT-faget. Og det kan man sige, skulle han så have det, han skulle i hvert fald have nok pli til at tillade, at beviserne kommer frem objektivt. Og det er ikke sket i den her sag.
Jeg talte faktisk lige med ham lige efter retssagen. Han så meget, meget udmattet ud, Anders Riisager. Han havde virket mærkbart ældre, da man så ham i sin tid i byretten, og han havde rand under øjnene. Han havde sandsynligvis siddet og prøvet at læse alle de her dokumenter igennem. Her er, hvad han sagde kort efter dommen var faldet. Anders Riisager, nu er sagen jo så forbi for i dag. Er du tilfreds med forløbet?
Jeg tager altid dommen med notam. Jeg gør ikke op i, om jeg er tilfreds eller utilfreds. Der er afsagt en dom. Det er ikke et debatoplæg, og så er det sådan.
Der har været meget diskussion omkring, hvorvidt, i hvert fald i medierne, omkring, hvorvidt man skal sige, om danske retssale har den nødvendige tekniske indsigt i det her. Det har været en kompliceret sag at gå igennem. Kunne man forholde, er der noget, man ligesom kan lære af den her sag set fremover?
Den dag, man når frem til, man ikke kan lære mere, så går det bagud. Det kan jeg sige med sikkerhed. Så bevidstheden om, man altid kan lære mere, den skal jo altid være der.
Jeg kan huske, da du startede der i byretten, der sagde du, at ny teknologi, det var ligesom kryptonit for Superman for dig i sin tid. Har du det stadigvæk sådan efter at have været det her forløb igennem?
Nej, jeg er da blevet meget klogere på fjernbetjening af computer og hvad ved jeg. Men det, man skal have for øje, det er, at det er jo en juridisk proces, man er igennem. Og det er jo teknikere, der kommer og afgiver de tekniske forklaringer. Det er ikke mig, der afgiver de tekniske forklaringer, jeg afhører til dem og udleder konklusionerne af dem.
Mange tak. Det var altså anklager Anders Riisager, der sagde, at han var blevet meget klogere på fjernstyring af computer i løbet af den her sag. Og han er Lund Kramshøj, det var netop det her med fjernstyring af computer, hvor du skulle være inde og ligesom at sige noget fornuftigt sammenhængende på dansk omkring det her. Det kom du så ikke til. Det her med de her fjernstyringer, hvor det jo kan være ret svært for almindelige mennesker at forstå, hvorfor man overhovedet diskuterer sådan noget. Der blev jo fundet nogle filer fra CSC på Gottfried Svartholms Værks computer. Så den her computer må vel også have været involveret, som Anders Riisager flere gange gjorde opmærksom på. Hvad ville du have fortalt, hvis du havde været vidne i den sammenhæng der?
Jamen, jeg vil jo straks gå imod det argument om, at han skulle have opdaget det. Altså, der har ikke været nogen tvivl om, at det er den computer, der er blevet brugt. Det har været fremme både i byretten og her i den anden Østerlandsret. Og det er den computer, der er blevet brugt. Det er der ikke nogen, der er uenige om. Men det, vi er uenige om, det er, om man skulle have opdaget, at den blev misbrugt. Og der er vi jo alle sammen i den situation, at vi har mange computere. Vi har vores computer i lommen, vi har vores tablets, vi har vores telefoner, vi har flere laptops. Bare i mit hjem, jamen, som er lidt normalt, de normale computer, der er mere end 20. Og det er svært at holde øje med det hele tiden. Og så har vi jo også en virkelighed, også dengang, hvor sagen kørte, hvor trojanere og bagdøre og skjulte programmer, de er meget, meget små i dag. Og de forbinder sig altså ud til de steder, hvor de bliver kontrolleret fra. Vi ser, at man kan opbygge botnets på 100.000 vis af computere, og vi har danske firmaer, der er eksperter i det her, der har fortalt, hvor mange danske computere, der bliver styret udefra. Så til at starte med er sagen jo tydelig, at jamen, han skulle have opdaget, hvis hans computer var blevet misbrugt. Men i praksis, der er det svært at opdage, at ens computer er blevet misbrugt. Så jeg startede egentlig som Mogens Nørgaard med at sige, at det var da et fjollet argument. Hvordan kan en superhacker sige, at hans computer er blevet misbrugt? Det lyder skummelt. Men når man så går ind og kigger på detaljerne, jamen så er det desværre det, der kan ske, også for nogle af mine computere. Og i det netværk og de netværk, jeg har med at gøre, mine kunders netværk, jamen der er det normalt, at en computer bliver hacket. Og så bliver der sendt 100.000 vis af stykker spam, så bliver der sendt angrebstrafik, og det er noget, vi forholder os til dagligt. Det er altså hverdag for os. Og en pudsig kommentar på version 2, det var jo også, at hvis VARC han skulle have opdaget det her, jamen, så må vi jo næsten også kræve, at CSC havde opdaget, at deres computer blev fjernstyret remote. Og det gjorde de jo heller ikke selv. Så det er en lidt pudsig situation, vi har her.
Det stod faktisk åbent til mig længe. Måske nok, og du havde lige en kommentar.
Det stod åbent i 6 måneder i hvert fald. Ja, i mit tidligere firma Mirakel opdagede vi, mens vi stadigvæk boede ude i min garage ude i Målev, at en af vores mange servere simpelthen var blevet brugt til at lave en kopi af Nordeas netbank af nogle russiske hackere, og havde kørt i et halvt år, uden at vi vidste det. Så der vil jeg give dig fuldstændig ret. På det punkt.
Jamen, det er noget, der kan lade sig gøre. Og man kan sige, når de så har forsøgt at undersøge det her, jamen, så støder man jo også på, at en almindelig PC i dag har jo 100.000 vis af filer. 100.000 vis af programmer og filer, og blandet sammen i en stor, skøn pærevælling. Og blandt andet i den krypterede container, som der blev fokuseret på, var der 245.000 filer. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med de store harddiske, vi har fået i vores computer i dag. Om man kan overskue, hvad man har liggende alle steder.
Det kan godt være en lille smule svært, men jeg tænker, der er et andet af de her bevis, der bliver lagt frem i den her sag, som man virkelig også har lagt særdeles meget til grund for at dømme Godfrey Svartholm Varg. Det er den her chatlog. Altså, man har nogle folk, der har siddet og skrevet sammen frem og tilbage på sådan en chat, og der er nogen, der sidder og diskuterer, hvordan man kommer ind i CSC, og politiet mener så, at en af dem, det er Godfrey Svartholm Varg. Det er vel så et godt bevis, de har der.
Man skal nok prøve chat lidt mere, og i hvert fald vende sig lidt til omgangstonen. Man skal vende sig lidt til, hvordan man tiltaler hinanden, hvad man snakker om af emner. Og i den her chat, der er der jo forskellige navne, der fremgår, og der er nogle beviser, der er fremlagt, som jeg i hvert fald skal undersøge, hvordan det kan overhovedet lade sig gøre, at man får godtaget det som beviser. Altså jeg har simpelthen sat mig for, at jeg vil undersøge, hvordan beviser i danske retssale bliver brugt. Vi har blandt andet at gøre med et af beviserne, som bevisligt er ændret, det er modificeret, det indeholder fejl. Og som jeg har sagt nogle gange til mine kammerater i samtale, at jamen, hvis det var et gruppearbejde, og der er en, der kom med et kapitel, hvor der var decideret fejl, hvor der er ting, der er copy-pastet ind flere gange, jamen så var den gruppemedlem blevet sendt hjem og blevet bedt om at ændre det. Hvor i en dansk retssal har man simpelthen godtaget et bevis, som så er en oversættelse også af en original chat, hvor jeg må jo sige, at når vi nu er i Danmark, og vi er så dygtige til engelsk, så burde en anklagemyndighed kunne fremlægge det originale chat-log umodificeret, og så pege på de dele. Og hvis der så er nogen, der ønsker at få oversat specielle dele af det, jamen så kan vi jo snakke om at oversætte det, og gå tilbage til, hvad originalen sagde.
Bare lige fortælle, for jeg vil spørge Morten Nørgaard om det, men altså det, noget af det andet, som også er interessant ved den her sag, det er, at CSC har undersøgt sig selv. Er det en normal praksis, så vidt du...
Det er meget, meget normalt i alle dele af Danmark, fordi vi har fuld tillid til hinanden. Når det så pludselig også ekstenser til transnationale aktiviteter og virksomheder, så bliver det jo problematisk.
Det er skørt.
Det er fuldstændig skørt. Nu har vi dog fået rettet lidt op på det, men politiet undersøgte sig selv indtil for ret kort tid siden. Alle undersøger sig selv. Det er helt normalt, hvis man klager over børnebidrag og lignende, og man får en fuldstændig urimelig behandling i statsforvaltningen, så kan man klage til familierådet, hvis, vel at mærke, statsforvaltningen synes, det er rimeligt.
Så det, ligesom, det bliver sådan en cirkel der, hvor ja, det bare kører rundt.
Ja,
det gælder også sådan
og det siger folk, jeg kender, jamen, det er jo helt normal praksis.
Så i det her tilfælde, der kunne man ikke have gjort det anderledes, sådan er det bare åbenbart. Altså, men, hvis man skal lave en ordentlig undersøgelse af et firma som CSC, hvad skulle der så have været til?
Der skulle man have haft nogle få vise mænd, kvinder inde i en fuldstændig uafhængig og beskyttet kommission.
Vi skulle have sådan en form for en IT-taskforce, kunne det være en idé?
Ja. Vi skulle i hvert fald have nogle eksperter på mainframe. I det her tilfælde, der handler det om mainframe, som er en ældre teknologi, som har nogle specielle krøller, som man ikke normalt ser på Windows-PC'er. Man ser det ikke normalt på Linux-PC'er, som er mange af de server, vi ellers har med at gøre. Når vi taler om mainframe, jamen, så er det store batchjobs, det er store datasæt, datafiler, der er nogle adgangsrettigheder, som er specielle. Men jeg mener nok, at man hos politiet, netop når vi har data liggende i mainframe-miljøer, hos CSC og formentlig KMD og andre steder, jamen så bør de jo have nogle eksperter på det. Og hvis ikke de har nogle eksperter på det, jamen så må politiet jo gøre brug af nogle eksterne konsulenter, som de betaler. Det kan ikke være rigtigt, at CSC selv kan vælge en person eller et firma, som så kan undersøge lige præcis de data, som de vælger at overdrage. Der ville det altså være bedre, at der var en ekstern, uafhængig konsulent, bestilt af Rigspolitiet, som havde bedt om de data, de ville have fra CSC, og så skulle de selvfølgelig være samarbejdsvillige og dele ud af det under selvfølgelig fortrolighed.
Du er ikke den eneste, der har været sådan, skal man sige, skeptisk over for den her sag, sådan en mere politisk ende. Der er der aktivist Peter Kofod, han var også med i retten i onsdags. Hør, hvad han sagde, da skyldspørgsmålet var afgjort på det tidspunkt der. Og nu sidder lidt på afstand af Østerlandsret, hvor der i dag har været, hvor man er i gang med at tage stilling til retssagen mod Godfrey Svartholm Varg. Det er nu besluttet, at skyldspørgsmålet er afgjort. Det vil sige, at man mener stadigvæk, at han er skyldig i at have begået det her, som anklageren lige siger. Han mener, har sagt her for nylig, det er, at han mener også, at Godfrey Svartholm Varg er den, der er hovedmanden i den her hacking, og at han er skyldig, og han har faktisk krævet op til 5 års fængsel. Hvorimod forsvaren i sin procedure har sagt, at det maks kan blive et år. Der er ikke faldet nogen afgørelse nu, den venter vi på. Men indtil videre, nu sidder vi sammen med aktivist Peter Kofod. Du har været med, du har også skrevet om det her. Hvad er din reaktion på, at han bliver kendt skyldig igen?
Det er jo nogenlunde, som man havde regnet med. Det, der overraskede mig mest faktisk ved den her sag i forhold til byretten, der, den her gang, der var afgørelsen enstemmig. Så alle dommer og alle nævninger var enige i skyldspørgsmålet. Og det skulle ret vildt. Det havde man ikke set komme.
En af de ting, der har været diskuteret meget i det her sag, det er jo vidt muligheden for, om hans computer kan have været fjernstyret eller ej.
Ja, vi står i den mærkelige situation, at han er blevet dømt nu for en alvorlig forbrydelse. Anklageren kræver 5 års fængsel og bestandig udvisning fra Danmark på baggrund af noget, som helt tydeligt er fabrikeret beviser. Altså de her chatlogs, som er redigeret i, det der er ingen, der betvivler, men vælger bare at sige, at det er sikkert rigtigt nok alligevel. Og samtidig så er han dømt skyldig i den her forbrydelse, fordi han ikke selv har kunne bevise, at hans computer er blevet fjernstyret. Det er en ret absurd situation, som har gigantiske konsekvenser for alle, der har en computer i Danmark.
Dommen er som sagt ikke faldet endnu. Vi ved ikke præcis, hvad han ender med at få. Det kan være, den bliver sat op, det kan være, den bliver sat ned i forhold til, hvad han har fået indtil nu. Men er der noget, vi kan lære af den her sag, tror du? Er der noget, man kan bruge til noget, og noget, vores politikere måske burde tage stilling til?
For at starte et sted, så sagde anklageren én ting, der var rigtigt under sin afsluttende kommentar i dag. Og det var, at efter den her sag, så vil udlandet ikke have stor tiltro til, at Danmark kan håndtere sin data og IT-sikkerhed. Og det har han godt nok ret i, men det er jo ikke VAX' skyld. Det er CSC's skyld og de klovne, der har sat dem til at passe på vores data. Så det håber jeg virkelig får nogle konsekvenser. Men desværre er det svært at finde noget politisk vilje til den slags. Så ja. Jeg er ikke særlig fortrøstningsfuld lige nu, hvad jeg godt indrømme. Det kan være, jeg er lidt mere positiv i morgen.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Du er inde og aflyttet på Radio 24/7. Det vi hørte før, det var Peter Kofod, aktivist, som, da vi snakkede med ham, der var dommen, den konkrete strafudmåling, ikke faldet endnu. Det endte altså som sagt med, at den her straf til Gottfried Svartholm Vark, den blev stadsfæstet. Han fik 3,5 år i fængsel, blev udvist af Danmark for bestandigt. Derudover så sidder vi og taler om bestikkelse og om CSC-sagen i almindelighed, og med Mogens Nørgaard, klummeskribent og direktør i Fair & Square, journalist Henrik Ratz fra Computer World og Henrik Kramshøj fra Solido Networks. Vi har alligevel prøvet at gennemgå hele den her sag mod Gottfried Svartholm Vark, der så altså fik stadfæstet sin dom i den her sag. Hvad synes I, hvis man spørger, nu spørger jeg bare helt bredt rundt til alle sammen, hvad kan vi lære af den her sag? Du var kort ind på, at vi kunne, man måske skulle tage den op og få lavet en kigge på lovene, som det ligger nu.
Jo, altså jeg er på ingen måde ekspert på lige præcis det her område, men altså jeg synes, de ting, der er blevet lagt frem her, det kalder jo på, at man får lavet en eller anden form for kommissionsarbejde, der får den her digitale virkelighed til at matche et juridisk system, som jo er flere hundrede gammel.
Mogens Nørgaard, hvad synes du, når du kigger hen over den her sag, hvad er der noget, vi kan lære af den?
Den første lektion er jo, at vi skal jo ikke dømme en mand på noget, der ikke kan bevises. Det er et skråplan. Og det næste, det er, jeg synes, det er nødvendigt at kigge på den amerikanske idé med uafhængige anklager, fordi At Rigspolitiet, politiet, CSC i en skøn sammenblanding undersøger sig selv og hinanden og alt muligt, og med utilstrækkelig ekspertise involveret, det synes jeg er rigeligt dokumenteret, er simpelthen ikke den rigtige måde at skabe ny viden om områder, man hidtil ikke har nogen straffepraksis på. Det er håbløst amatøragtigt, altså.
Det sidste tal, vi måske også måske er vigtigt, den har vi lige berørt på et tidspunkt herinde, mens der kørte det der indslagene, det er jo det faktum, at i virkeligheden er det jo mere alvorligt end som så det her, fordi vi også taler om, at de systemer, som CSC jo har beskæftiget sig med, og som man har været inde i, og som nogen har haft adgang til igennem 6 måneder, og som er blevet kopieret, det er meget alvorlige ting. Altså hele vores infrastruktur er dybest set kompromitteret.
Ja, det er korrekt. Altså vi taler jo om det er vel kommet offentligt frem med det dybe kriminalregister, med alverdens ting og sager, der er kommet frem. Og hvis det er røget til nogle af de grå eller sorte IP-adresser i Kina, så er det jo noget skidt. Altså.
Så er vi på den.
Så er vi på den. Vi er fucked.
Vaks sidste år i retten, det var faktisk, nu kan vi blive lidt sentimentale her, at sige, det eneste, jeg vil sige, er, at jeg er uskyldig, men det er nok for sent nu, sagde han. Tror I, er der nogen af jer her, der sidder herinde, der oprigtigt tror, at han er fuldstændig uskyldig?
Altså, han er jo fuldskæg.
Og det i sig selv er jo mistænksomt. Jeg tror, at hvis han havde lignet en pæn McKinsey-konsulent, så var sagen gået en lille smule anderledes, men ikke nødvendigvis 100% anderledes, men lidt anderledes. Han ser jo utiltalende ud, desværre.
Altså, jeg er nået til den konklusion, at det er fuldstændig uinteressant, om han har gjort det eller ej. Det, der er interessant det her, som Nørre går ind på, det er jo selvfølgelig, at vi som samfund er fuldstændig fucked. Vi kan ikke regne med, vores digitalisering kan fortsætte på den her gyngende grund, fuldstændig gennemhullet infrastruktur. Den digitalisering, som vi hele tiden taler om, som djøfferne gerne vil have til at passe i Excel-arkene, hvor man altid regner med solskin og 100% gevinst på alt, hvad man gør.
Smukke
solopgang. Den er død. Den er død. Digitaliseringen skal simpelthen holdes nu, stoppes. Jeg vil privat give færre data til det offentlige. Det var sådan helt samfundsmæssigt, men også sådan rent personligt, og mig som IT-fag, og specielt når jeg arbejder med de teknologier, der er lidt på den mørke side, hvor man naturligt kommer i berøring med folk. Jeg har været i samme rum som Jake Applebaum, og det betyder, at min telefon jo på et eller andet niveau har været med i en overvejelse, om den skulle overvåges. Fordi sådan er det, når man er i nærheden af de store hackere. Man har været inde til sagen med VARC, så er man også potentielt kriminel. Og der bliver vi simpelthen nødt til alle sammen, der ønsker at arbejde med sikkerhed. Uanset om vi, hvad farve hat vi har på, så skal vi kryptere vores harddiske. Vi skal kryptere vores chats. Vi skal lade være med at opbevare chatlogs, fordi de bliver misforstået. Og når jeg siger misforstået, jamen så er det jo i JT-sagen, som er den anden anklaget. Jamen der bliver han jo dømt for at have overdraget noget, han har fundet på offentlige hjemmesider med en søgemaskine. Og da jeg forklarede det til min kone, blev hun jo helt bange for sin laptop, der stod op på bordet. Fordi hun kan jo se, hvordan det kunne ske for hende. Og jeg vil sige, lige præcis, når vi har Nørgaard herinde. Jamen, jeg har taget en kopi af den der Computerworld-artikel. Den har jeg lagt op på min egen webserver. Så jeg risikerer jo en af dagene her at få sådan et takedown-notice. Og hvis det var i USA, så var det en DMCA. Så er det en alvorlig sag, hvis jeg lige pludselig har lagt sådan noget op. Så viden er knaldhamrende eksplosivt. Og vi skal sørge for at kryptere vores data.
Nu vi har fat i det med skyld, så er der en anden, der den her uge har fået ikke så lidt kastet efter sig. Det er Edward Snowden, der er en artikel i sådan det Times for i søndag blev beskyldt for at have blod på hænderne, stod der sågar. Han skulle også være skyldig i, at England og USA har måttet trække næsten alle deres agenter ud af fjendeland, og så skulle han nærmest være eneansvarlig for, at kinesere og russere skulle have fået fat i og dekrypteret de dokumenter, han tog med sig ud fra NSA. Men hvad var der egentlig i den her sådan det Times artikel? Hvem var kilden? Hvor havde han det fra? Ja, det ville BBC også gerne vide, så de ringer til journalisten, der har skrevet det. Han hedder Tom Harper, og han kommer her.
I'm joined now by Tom Harper. He is the home affairs correspondent for the Sunday Times, who is reporting this story. And Tom joins us now live. Tom, thank you for being with us. Just want to dive a little deeper into the nature of your reporting. You name unnamed sources. How do senior officials at number 10 Downing Street know that these files were breached?
Well, I don't know the answer to that, George. All we know is that this is effectively the official position of the British government. We picked up on it a while ago, and we've been working on it and trying to stand it up through multiple sources. And when we approached the British government late last week with our evidence, they confirmed effectively what you read today in the Sunday Times. So it's obviously allegations at the moment from our point of view, and it's really for the British government to defend it.
Well, I do have to ask, though, just in understanding the nature of what's in the files, how do they know what was in them if they were encrypted? Has the British government also gotten into these files?
Well, I mean, the files came from America and the UK, so they may already have known for some time what Snowden took. Again, that's not something that we're clear on, so we don't go into that level of detail in the story. We just publish what we believe to be the position of the British government at the moment.
Det var altså journalist Tom Harper, der reducerede de her anklager mod Edward Snowden til at være den britiske regerings nuværende position på emnet. Der er ikke nogen officielle kilder, der i øvrigt har kunne bekræfte den her påstand, der kommer derindefra. Vi er ved at være ved vejs indenfor i dag, men vi har haft besøg af Mogens Nørgaard, klumskribent og direktør i Fair & Square, journalist Henrik Ratz fra Computerworld og Henrik Kramshøj fra Solido Networks. aflyttet, som sådan, er forbi for i dag. Producer var Nette Birk, teknikken stod Nima Samani for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i her, hvor vi alle sammen kigger dybt ned på telefonen, når den ringer, som om vi kan forsvinde ned i den, ind bag skærmene. Der, hvor vi også er blandt opdateringer og feriefotos og logningsbekendtgørelse, og vi leder efter et sted at gemme os, et sted, hvor vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme, velvidende, at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.